Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9:00 un mēs varam sākt mūsu kārtējo domas sēdi 30. maijā un šodien darba kārtībā mums ir 42 lemjošās daļas jautājumi un 3 informatīvās daļas jautājumi. Ir arī ierakstīts pie darba kārtības priekšlikums izņemt no darba kārtības 27. Jautājumu par grozījumu tās nodomes 2018. gada 29. novembra lēmumā numur 490 par nekustamā īpašuma skola. Paidzis pagads tāls novacis nodošana biedrības Latvijas sarknēs krusts bez atlīdzības lietošanā. Un pamatojums tāds, ka vēl vakar vakarā un arī šorīt es esmu saņēmis papildus informāciju tieši no sarknā krusta puses ar lūgumu šo jautājumu, protams, skatīt, bet mazliet viņu atlikt, jo mums ir nepieciešama arī saruna ar sarknā krusta vadītāju. Viņš šobrīd ir attaisnotā probūtnē un nu, tāpēc ir šāds te priešlikums. Tomēr tikties, izrunāt šo jautājumu arī iespējams, nu, lai deputāti ir pieņemt lēmumu attiecībā par šo, bet, protams, mums šis jautājums ir jāskārto. Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, ņemot vērā, ka šis jautājums tomēr bija sākotnējā esošajā domas kārtībā. Jautājums, kas ir tie aspekti, kas būtu jāizrunā, jāpārspiež sarkano krustu vēl?
Tāda ir viņu iniciatīva, tomēr veikt šo sarunu, arī saprotu, no juridiskās nodaļas nav bijusi saruna ar viņiem. Bet es domāju, ka mums ir jātiekās un jāizrunā, un šis jautājums, protams, ir jāskata nākamajā sēdē.
Jā, tad es palūkšu arī, lai līgumam tiek pievienoti visi pielikumi, kas līgumā ir paredzēti.
Jā.
Tā skaita arī par ieguldījumiem.
Jā, jā. Es esmu šorīt no rīta gan saņēmis šo te tos ieguldījumus, bet jā, to mēs pievienosim noteikti, un tāpēc šī saruna ir vajadzīga, un izrunāsim visi jautājumus ar sarkano krustu. Jā, lūdzu, Aldi. Saldies, mikrofonu. Jā.
Jā, labrīt. Es saprotu, ka tā tad ir doma, ka mums šo domē par šo jautājumu šodien nav jālēm, tāpēc, ka mūsu līguma partneriem ir kaut kāds viedoklis vai cits domas par šo jautājumu, bet es gribētu tomēr arī saprast, kā šīs domas varētu mainīt to korupcijas novēršanas apkarošanas biroja stāstu, kas skaidri pasaka, kas ir jādara pašvaldībai. Kā tieši tas ietekmē vai maina?
Protams, ka mums šīs korupcijas novēršanas apkarošanas biroja lēmums ir tātad, nu, ir saistošs, mums tas ir jāpilda, un mēs to arī izdarīsim, bet es uzskatu, ka šī saruna ir tomēr vajadzīga, un kad mums nav noteikts konkrēts termiņš, līdz kuram mums šis jautājums jāskārto, bet tuvākajā laikā mēs to noteikti izdarīsim.
Nē, tas, kā jūs uzskatāt, tas, protams, ir ļoti, ļoti labi, bet tad jums jāspēj paskaidrot domē, ja jūs vēlaties, lai doma nobalso par jūsu priekšlikumu, neskatīt viņu šobrīd. Birojas ir diezgan skaidri pateicis, kas ir 18. Gadā pārkāpts. Un jūs ieskatā, kāds varētu šo te situāciju kaut kā mainīt šobrīd. Es atgādinu, ka šobrīd mums ir jālēm par to, ka esošajā līgumā 30 gadu šīs te bezatlīdzības lietošanas termiņš nomainīt uz 10 gadiem. Tieši kas varētu būt savādāk, tāpēc, ka otra puse vēlas par šo jautājumu parunāt. Tieši kurā virzienā mēs par.
Jā, nu šis tāds ir lūgums no sarknā krusta puses, un tāpēc es ar šādu priekšlikumu nāku pie jums, bet Dainis Karols sāks izteikties, lūdzu.
Ja viņš var atbildēt uz jautājumu, jā, bet ja nē, tad mēs turpinām mēģināt rast sapratni par to, kādēļ mēs šodien nepieņemam lēmumu par bezatlīdzību lietošanas termiņa saīsināšanu, ja tā var teikt.
Jā, Aldim ir pamatots jautājums, un noteikti, kad arī uzraugošos vai institūcija saņemtā vēstuli par nepieciešamajiem grozījumiem saistībā ar termiņā, tas ir pamatots, taču arī noslēgtais līgums līdz šiem ar sarkano krustu mums paredz, ka viss trīt, kas rodās līguma sakarā, vispirms tiek risināti puši savstarpēji pārunās, un ja netiek atrisināti, tad tiek pieņemt lēmumu, ka arī Līgumā tiek paredzēts, ka visu veidu labojumu grozījumu šajā līgumā izdarām pusēm vienojoties, un tādēļ es arī piekrītu mums priekšētēji viedoklim, cik sapratu pēc vakardienas sarunas, kad šāda saruna ir nepieciešama, izdarām atbilstošu līgumam un pieņemam lēmumu, un tas ir lēmums jāpieņem tuvākajā laikā.
Jā, paldies, Aldi.
Jāatzīst, ka līgums, kurš ir noslēgts laikā, kad Dainis Karolis bija domas priekšsēdētājs, ir tāds kvalitātes, kur noteikti mums vajadzētu skatīties tagad, kas ir ierakstīts viņa noteikumos, un kā mēs tagad vienosimies ar otru pusi par to, ka pašvaldībai ir jāievēro likums. Bet varbūt no juridiskās nodaļas kāds var sniegt atbildi uz to, vai mums šeit ir nepieciešama diskusija ar jebko par termiņā tātad nesamazināšanu vai līguma grozījumiem. Lūdzu komentāru par to mūsu
Jā, lūdzu,
tiesībām Kalni. Pienākumiem šajā situācijā.
Jā, labdien, labrīt. Šajā situācijā, protams, var diskutēt ar sarkanā krusta pārstāvjiem, nu, runāt par līguma saistībām un tam līdzīgi, bet tas nekādā gadījumā nemainīs. Knāba izvirzīto prasību, sakārtot līguma termiņu, ar tiesībām, protams, viņu pagarināt nākotnē. Šis jautājums nav diskutējums un viņš nav apspriežams.
Paldies. Paldies. Tad es izmantoju iespēju aicināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk arī izskatīt un nevis padiskutēt.
Gaidz, Bēziņš, lūdzu.
Jā, labrīt. Es tikai nelielu komentāru nosvētu knābu vēstuli. Es redzu, ka tur ir tātad norāda. Citēji, bet neilgāk par 10 gadiem. Es nezinu lietas faktiskos apstākļus, bet varbūt, ka sarkanā krusta pārstāvi grib īsāku termiņu. Tā kā, nu, tas noteikti ir saruna temats. Tad no noslēgšanas datuma, protams.
Jā, paldies. Vēl jautājumi. No šāds priešlikums šobrīd ir izskanējis, un kā arī iepriekš jau tik minēts, kad pusēm tomēr ir jāvienojas un jātiekās, un tāpēc ir šāds piedāvājums, un tad, ja jautājumu vairs nav, tad es aicināšu balsot par šo te priešlikumu attiecībā uz darba kārtību un izņemt šo jautājumu skatīt nākamajā sēdē. Tā, lūdzu balsojam, bet sistēma mazlietiņu bremzē. Tagad vajadzētu būt. Ainis. Slēdzu balsošanu. Deviņi par, seši pret, vai septiņi tad pareizi? Jā, 2/3 mums nav, un šis priekšlikums tad nav atbalstīts, un skatīsim jautājumu darba kārtībā. Vai vēl kolēģiem ir jautājumi attiecībā uz darba kārtību? Jā, un tad ķeramies klāt pie pirmā jautājuma. Un tā tad par saistošajiem noteikumiem par veselības aprūpes pabalstu. Deputāti, vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Priešlikuma viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Sešpadsmit balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Otrais par saistošajiem noteikumiem pabalsts aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi priekšlikuma viedokļi? Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. 16 balsīm par. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par saistošajiem noteikumiem pabalsta bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par saistošajiem noteikumiem par materiālās palīdzības pabalstiem. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. 16 balsīm par. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Mērstraga mūzikas un mākslas skolas pievienošanu Mērstraga vidusskolai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Lūdzu tad ziņot Uldis Katlaps, Talsu Noda izglītības pārvaldes vadītājs.
Labdien! Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par Mērstraga mūzikas un mākslas skolas pievienošanu Mērstraga vidusskolai. Un šis lēmuma projekts ir radies ņemot vērā to, ka par šo jautājumu jau ir esam diskutējuši jau kādu laiciņu iepriekš arī izstrādājot izglītības stratēģiju. Savukārt šobrīd skatot arī kopumā no reālās situācijas, kā attiecīgās izglītības iestādes abas divas atrodas vienā ēkā. Jau šobrīd faktiski saimniecisko visu darbību skolas un ēkas infrastruktūras uzturēšanai, nu izņemot mācību procesu, organizē Mērstraga vidusskola un apsaimnieko Mērstraga vidusskola. Kopīgi nonācām pie secinājuma, ka šāds risinājums būtu atbalstāms. Esam runājuši arī ar jautājušu viedokļus par šādu te skolas nākotni arī Latvijas Nacionālajam kultūras centram, kurš ir izteicis dažādas viedokļus, kā turpmāk varētu Mērstraga mūzikas un mākslas skola pastāvēt vai arī profesionālās ievirzes programmas mākslā un mūzikā Mērstragā būt. Tad tas varētu būt gan, ja gadījumā bērnu skaits ir nepietiekams, tad varētu būt situācijas, kad Mērstraga mūzikas skola, lai saglabātu turpat uz vietas Mērstragā, var atrasties gan kā, būt kā filiāles vai īstenošanas vietas gan Engurs, gan Rojas mākslas mūzikas skolai, protams, arī kādai citai no Talsu Novada mākslas mūzikas skolām. Un kāpēc es par to šobrīd ierunājos, jo bērnu skaits mākslas mūzikas skolā Mēsargā šobrīd ir 35 bērni, kas ir 6 bērni mākslas programmā, vizuālplastiskā mākslā un 29 bērni mūzikas programmā. Lai valsts piedalītos profesionālās ievirzes programmu finansēšanā, ir jābūt 30 bērniem. Tad šis bērnu skaits ir ļoti, ļoti tuvu tam tai robežai, lai mākslas mūzikas skolas programmas kā atsevišķā izglītības iestādē Mēsargā vairs nebūtu. Un tad līdz ar to ir bijuši šīs te, nu, pāruns par to, kā uzlabot šo bērnu skaita esamību un arī procesu kopumā. Nu, un tad no tā, kā es jau iepriekš minēju, tad no visiem šiem variantiem, kurš bija arī kā pievienot vispār izglītojušai skolai, tad pārunās arī ar Mēsragā iedzīvotājiem, ar to domājot gan Mēsraga mūzikas mākslas skolas vecākus, pedagogus, gan Mēsraga vidusskolas pārstāvis un vecākus. Nonācām pie secinājuma, ka no šiem te tad tas labākais un arī Mēsraga sabiedrībai, teiksim tā, pieņemamākais variants un kopumā būtu Mēsraga mūzikas un mākslas skola pievienot Mēsraga vidusskolai, tādējādi uzlabojot arī šo savstarpējo sadarbību, kas šobrīd varbūt nelīdz galam ir tāda optimāli laba, ņemot vērā vēl jau vairāk, ka viņi atrodas vienā ēkā. Un tātad kopumā domājot, ka mēs apvienojam vienā izglītības iestādē, kur Mēsraga vidusskola īsteno arī profesionālās ievirzes programmas gan mākslā, gan šajās mūzikas programmās, gan šī sadarbība būtu labāk, gan arī nu, tātad bērnu ieinteresētība un no abām pusēm motivācija varētu būt labāk un līdz ar to nostabilizēties profesionālās ievirzes programmas īstenošana turpat Mēsargā uz vietas. Un līdz ar to, ņemot vērā visu, ko es šobrīd te izstāstīju visu šos aspektus, tad ir pieņemts lēmums sagatavot lēmumu projektu, jāvar 24. Gada 1. Septembri pievienot Mēsragā mūzikas un mākslas skolu Mēsraga vidusskolai. Nu, līdz ar to juridiski Mēsraga mūzikas un mākslas skola beidz pastāvēt un ir viena skola Mēsraga vidusskola.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu Andra.
Labrīt, vienkārši precizējuši jautājums, tad uz šādu veidu reorganizācijām neatiecas tie 6 mēneši līdz nākamā mācību gada sākumam?
Attiecās arī uz šiem ir, tad izglītības likumā ir teikt 6 mēneši pirms mācību gada sākuma, bet nevēlāk kā, nu teiksim tā, tur ir, nevar nocitēt tagad precīzi no galvas, bet ja ir objektīvi apstākļi, tad var tas notikt arī nevēlākā 3 mēneši pirms 1. septembra.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldi, lūdzu.
Drusku dažos vārdos par izmaiņām, piemēram, personāla jautājumos, kas ir tā. Tā es saprotu, ka skolas faktiski jau šobrīd ir vienā ekosistēmā, vienās ēkās un droši vien dala arī saimnieciskos resursus, bet tīri skatoties jau precīzi pēc amatiem, kur šobrīd ir tātad mūzikas mākslas skolā, kā tas ietekmē šī te reorganizācija šos darbiniekus, ja tāda ir. Varbūt, ka tāda nav neviens, es nezinu, tāpēc jautājumi.
Nu, tad no saimnieciskā viedokļa tur nav darbinieku, jo visa saimnieciskā darbība ir, vai saimnieciskā uzturēšana ir Mēsraga vidusskolas pārziņā, līdz ar to faktiski tur ir mācību process, mācību sadaļas daļa, līdz ar to pieņemot šo lēmumu Mēsragā vairs nav Mēsragā mūzikas un mākslas skolas direktore. Šobrīd tur ir uz vienas slodzes Mēsraga mūzikas un mākslas skolas direktore un uz 0,125 varbūt vietnieks mācību darbā. Savukārt nākotnē tad nebūtu vairs direktors, bet būtu būtu vietnieks, kurš būtu uz kādām 0,3, mēs vēl jāapsēžās un jāizrunā, cik, jo mums tāda gadījuma šobrīd nav. Līdz ar to ir jāapsēžās, jāizrunā, cik liels būtu šī vietnieks slodze, bet nu, tā droši vien nebūtu ap 0,3 slodzēm, kas varētu būt vietnieks mācību darbā profesionālās ievirzes programmu īstenošanai. Tad viņu uzdevums būtu tieši Mēsraga vidusskolā atbildēt par profesionālās ievirzes programmu īstenošanu. Nu, vai 0,3, nu, tajā brīdī arī sarunās ir bijis 0,5 slodzes, bet tas droši vien ir jāapsēžās, jāizrunā, jo mūsu noteikumos šāds gadījums nav, kad pie vispār izglītojošās skolas ir klāt kāda profesionālās izglītības programma īstenoša, profesionālas ievirzes programmā. Nu, mēs saskatām, ka tās ir 0,3 slodzes vietnieks, kas paliktu. Mhm. Un pārējie, kas ir mācību darbā, tātad pedagogu sastāvs, protams, paliek tas pats, jo programma ir tās pati un nepieciešamība tā pati. Tātad no skolotāja viedokļa atšķirības nav, ir tikai tad administrācijas samazinājums no 1,125 uz nu, 0,3 varētu būt nākotnē no 1. Mhm. septembra.
Labi, sapratu, paldies. Tātad grozījuma amatkatalogā mūsu ierastajā šajā gadījumā vispār nav nekā nepieciešami, jo nav tā kā no pašvaldības budžeta finansēt darbinieku. Labi, vai lēmuma projektā tomēr nebūtu arī kādam jāuzdod un kaut kādu termiņu jānosaka tātad šīm te darbībām, kas ir saistītas ar pašvaldības nolikuma, piemēram, grozījuma izstrādi? Kurš to veiks, jo mums tātad pazūd iestāde viena? Un tikai tajā brīdī mēs varam nu, nosecināt, ka mums šīs iestādes nav. Tā juridiskā nodaļa pieslēgusies ir.
Jā, lūdzu, juridiskā
nodaļa. Jā, jauši, tad ne,
labrīt.
Jauši, tad lūdzu.
Jā, ņemot vērā, ja šodienas lēmums attiecībā par Mērsaga mūzikas mākslas skola tiek pieņemts, šie grozījumi tiks iekļauts arī saistošajos noteikumos, kas šobrīd ir nodot sabiedrības apspriešanai un līdz ar to no saraksta, kurā ir norādītas pašvaldības iestādes, šī iestāde tiks svītrot, jo saistošo noteikumu ir plānots, ka tieši šī sadaļa stājas spēkā arī no 1. septembra un arī šis ir tas gadījums, kas stājas spēkā no 1. septembra.
Jā, sapratu, paldies. Un kurš vai darba līguma darbiniekiem tiek grozīts šīs reorganizācijas rezultātā? Tieši Mērsraga mūzikas mākslas skolas.
Nu jā, jo viņiem darbdevējs līdz ar to vai līgums slēdzējs ir Mērsraga vidusskola.
Jā, un kurš par to būs atbildīgs un kādā termiņā tas ir jānokārto?
Nu, jebkurā gadījumā tas ir jānokārto līdz 1. septembrim. Tad jaunos līgums slēdz Mērsraga vidusskolas direktore.
Tas būs grozījums ar uzteikumu, tāpat kā visos pārējos reorganizācijas gadījumos, kas mums šeit ir?
Būtībā šajā gadījumā iestāde pāriet tiek pievienot jaunai iestādei un attiecīgi štata vietas netiek grozīts pedagogu un līdz ar to viņi tiek informēti par to, ka viņu iestādē pāriet jaunās iestādes sastāvdaļā. Sastāvā. Jo šī gadījumā jau iestāde pati par sevīm, ar visām funkcijām, ar visu tiek pievienota jaunā iestādē.
Šeit ir tā problēma tāda, ka ņemot vērā to reorganizāciju, kas notiek centrālā pārvaldē, man vairs īsti nu, nav skaidrs, kurā brīdī mēs uzsakām, kurā brīdī mēs piedāvājam darba līguma grozījumus, kuriem tu vari nepiekrist, un tad tev ir uzteikums. Es šo situāciju gribēju saprast. Tas, ka tie pedagogi, tas īsti neko nemaina. Tā reorganizācija kā tāda pēc būtības, nu, viņai būtu jānotiek visur vienmēr vienādi. Varbūt juridiskā nodaļa var šo te...
Nu, faktiski jau šis uzteikums viņiem tiek iedots, ka tiek uzteikts šajā vietā un piedāvāts jaunā vietā, bet viņi jau pilnā mērā pāriet ar visām funkcijām.
Nē, tas, ka viņi pāriet, ja ir uzteikums, tad tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda nosacījuma. Tas ir tas, ko es gribu saprast. Mums šobrīd ir ļoti, neteiksim, ļoti slikti, bet mums ļoti dažādi šobrīd notiek rīcību par personāla resursiem, un es neesmu pārliecināts, ka mēs vienmēr darām visu vienādi priekš visiem. Tāpēc gribētu zināt, nu tā, lai tā kā šobrīd izprotam, tā arī pēc tam izpildām. Termiņš, iespējas, garantijas. Nu, kādam tas būs, to viņi jādara. To, nu, pieņemsim lēmumu, kādam viņš ir jārealizē. Un to, to 1. septembrī līdz 1. jūlijām ir nolikuma grozījums. Faktiski tajā brīdī ir jāsaprot, kas, kāda resursi iestādē turpmāk ir. Manuprāt. Nu, labi.
Par es... precīzi kādā veidā, ar kuru... Kā tas... Nu, katrā gadījumā vispirmam kārtam uzteikums jau būs ar brīdinājumu par to, ka pāriet uz citu saskaņā ar to, ka tiek likvidēta iestāde, bet viņi tiek pievienot jaunai iestādei, tad līdz ar to šis brīdinājums attiecīgi darbiniekiem tiek paziņots, un tas ir garantijas par to, ka viņas pārņem, tad līdz ar to arī ir, jo viņi pāriet pilnā mērā un nevienu no citiem amatiem izņemot vietnieks un vadītājs nemainās, tad līdz ar to šīs garantijas darbiniekam paliek. Nu, tas vai vēl kādas citas situācijā, ja kāds no darbiniekiem saka, ka viņš negrib vairs turpināt darbu, nu, pa to es šinī brīdī varbūt nevar tik precīzi pateikt.
Jā, to, tas nav
pēc manām domām šīs garantijas par atbrīvošanu un tā tālāk šobrīd arī nedarbotos uz viņiem, jo pilnā mērā iestāde tiek pievienot jaunai iestādei. Un līdz ar to tikai tas, kā mainās šī pievienošana, nav par, pēc manām domām nav par pamatu tam, ka attiecīgais darbinieks var tikt atbrīvots tikai tā iemesla dēļ, nemainoties viņam amata pienākumā nekādiem citiem apstākļiem. Ka šinī gadījumā nevienam no viņiem nemainīsies, jo neatkarīgi no tā, kuras iestādes ietvaros viņi ir, viņiem amata pienākumi pilnībā viens pret vienu paliek tie paši.
Nu, man tā šķiet arī centrālās pārvaldes reorganizācijas gadījumos, bet tas nevienmēr tā realizējās. Un tie neatliekamie saimnieciskie pasākumi, kas ir, kas var būt par pamatu darbinieku atbrīvošanai, arī tad, ja arī šis ir neatliekams pasākums saimniecisks. Un,
no, līdz uzlabot... vēl mainās amata pienākumi, tad tā jau ir cits variants, jo darbiniekam ir līgumā, darba līguma grozījuma saistībā ar amata pienākumu izmaiņu. Savukārt šinī gadījumā jau viņam amata pienākumu nekādu nemainīsies, neatkarīgi no darba devēja. Bet,
nu, cerams, protams, es nezinu, es nezinu, esošos, ne nākamos pienākumus, tāpēc nu, vienkārši uzdot tos jautājumus.
Katrā gadījumā šī lēmuma ietvaros nekam nebūtu jāmainās. Mm-hmm. Tātad tam nebūtu jāietekmē viņa pienākums, kas ir jāpilda pirms un pēc šī lēmuma.
Labi, cerams. Un cik ir šādi darbinieki, cik vispār ir šajā profievirs iestādes rīcībā pedagogu? Aptuveni.
Kaut kā līdz 6, man
liekas. Skaidrs, jā, vispār.
4, 5.
Sapratu, paldies.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Nu, sāku balsošanu. Antra. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Montes Jakabsons atbrīvošanu no Pūņu pamatskolas direktora amata turpina ziņot Uldis.
Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, ņemot vērā to, ka 10. maijā tika saņemts Pūņu pamatskolas direktors Mons Jākapsons iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no Pūņu pamatskolas direktora amata ar 25. jūniju. Un līdz ar to uz šī pamata arī ir sagatavots lēmuma projekts, šajā datumā, tā ir 24. gada 25. jūnija, Monti Jēkabsoni atbrīvot no Pūņu pamatskolas direktora amata.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Man jautājums ir par, ja mēs to jautājumu šim pieskarāmies, nākotnes plāni šai iestādē vadītāji.
Nākotnē, tad no nākamā mācību gada attiecīgi iestāde ir Pūņu sākumskola, bet no tam varbūt netik ļoti saistība ir, bet kas attiecās par vadītāju, tad tā kā to nosaka normatīvi akti, es domāju, ir ārējais konkurss un mēs izsludinām konkursu un meklējam vadītāju, jeb Pūņu sākumskolas direktoru. Direktoru.
Jā, paldies.
Abās dzimtēs.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Priekšlikumu viedokļi, tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par Dacis Obradovskis atbrīvošanu no Tāles kultūras centra direktora amata un ziņo mums Inga Purviņa, personāla vadības nodaļas vadītāja.
Rīt visiem! Tātad saistībā ar to, ka 15. aprīlī mums stājās spēkā nepilns darba laiks visām iestādēm, kas paredzēja 32 stundas. Visiem iestāžu vadītājiem tika nosūtīta vienošanās par darba attiecību pagarinājumu, bet šādā redakcijā, uz ko Dacis Obradovskis nav piekritusi. Un līdz ar to ir lūgums atbrīvot Dacis Obradovskis kultūras centra direktori no amata ar 31. maiju.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldi.
Jā, man līdzīgs, ka iepriekš kādi plāni nākotnē gaišajai?
Tātad šobrīd mums ir noslēdzies konkurss uz kultūras centra direktoru amatu. Tik tālu, ka mēs esam tikuši līdz intervijām, kas mums notiks nākamajā nedēļā.
Paldies.
Paldies. Man varbūt arī jautājums, cik kandidāti šobrīd ir uz intervijām uzaicināti?
Uz interviju to tajā brīdī ir viens cilvēks uzaicināts.
Jā, paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Jā, Ilvodzu.
Labrīt, gribēju Dacei personīgi pateikt publisku paldies par viņas ieguldījumu. Gan pilsētas kultūras dzīvē, gan arī visu novadu kultūras dzīvē. Dats parādīja, ka kultūra spēja būt savādāka nekā to iespējams ir pieņemts redzēt mazpilsētās. Tāpēc, Dats, liels paldies par tavu ieguldījumu. Tas nav bijis veltīgs un veiksmi tā nākamajos izaicinājumos.
Jā, paldies par viedokli. Tiešām paldies Datsai par darbu un veiksmi turpmāk. Un tad uzsākšu balsošanu, jau vairs nav viedokļu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamies par Jura Rinska atbrīvošanu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata. Turpina ziņot Inga.
Jā, tieši tā, ar tādu pašu pamatojumu arī Kolkas pagasta pārvaldnieks Juris Rinskis nav piekritis parakstīt 32 stundu darba nedēļu, un līdz ar to ar 31. maiju ir lūgums izbeigt darba attiecības. Lūdzu apstiprināt.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? priešlikumi, viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra lēmuma numur 51 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaus izsniegšanu CASC grupa un Talsu novada domas 2022. gada 29. septembra lēmuma numur 424 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaus izsniegšanu CA Talce atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā. Labi, lūdzu, ziņo mums AIS Varinska īpašuma un vides aizsardzības nodaļas, īpašuma pārvaldības daļas, vides speciāliste, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, kā jau Finanšu komitejā es ziņoju, ka CASC grupa ir pašvaldībā iesniegusi mums vēstuli par to, lai mēs kā pašvaldībā atceļam 2024. gada 29. februāra lēmumu, ko mēs izdevām par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, tātad atļauju CASC grupa. Šī vēstule ir tapusi tādēļ, ka CASC grupa veic sarunas ar Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centru un ar valsts vides dienestu, jo šī vēlme ir nodrošināt trīs atradņu apvienošanu, kas atrodas vairākās zemes vienībās, un tādēļ arī, un vēl arī tā kā trešais šis dokuments, ko mēs esam saņēmuši no valsts vides dienesta, ka tas ir lēmums, ka valsts vides dienests paziņo, ka ir, viņi ar šo lēmumu ir atcēluši ieguves limitus, kas ir tikuši iesniegti vēl pagājušā gada decembrī. Jo tur ir notikušas kādas, nu, es negribu teikt nelikumības, bet, nu, ir konstatēts kaut kāds pārkāpums, un līdz ar to tiek, nu, tātad šīs sarunas veiktas, lai viņi sakārtot, tātad CASC grupa sakārtot šīs lietas un nodrošinātu turpmāk derīgo izrakteņu ieguvi no viena derīgo izrakteņu no vienas derīgo izrakteņu atradnes. Un tādēļ arī šobrīd ir pilna šī informācija par to, ka mēs kā dome varētu atcelt šo 29. februāra lēmumu par izsniegto derīgo izrakteņu atļauju. Līdz ar to šajā lēmumā ir arī divi punkti, atcelt tātad šī gada februāra lēmumu un atcelt arī 22. Gada septembra lēmumu, kas apliecina, ka dome izdeva lēmumu par derīgo izrakteņu atļauju, kas tika izsniegts jātalca. Tas man īsumā viss.
Paldies.
Jo, kas bija nesaprotams vēl varbūt par jau.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikumi, viedokļi? Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Antra un Ilva. Paldies. Slēdz balsošanu. 16 balsīm par. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Tālāk par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 88-01-07-0040 nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsāku balsošanu. Nauris. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 88820080766 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par zemes platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88720110017. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, Gaidim Bērziņam būs jautājums, lūdzu.
Precizējuši jautājums, es neredzēju, vai šajā gadījumā nav nepieciešams zemes ierīcības projekts? Es saprotu, ka tās robežas tur tiek mainītas.
Jā, labdien. Nē, šajā gadījumā zemes ierīcības projekts nav nepieciešams. Vienkārši šobrīd šim zemes gabalam notiek kadastrālā uzmērīšana, kā rezultātā šī platība atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 2019. Ir pārsniedz pieļaujumu nesaisti, līdz ar to ir nepieciešams pēc ministra kabineta noteikumiem pieņemt domas lēmumu, kurā precizēt šo te jauno platību.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Sāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 88700020037 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsāku balsošanu. Andis. Paldies. Slēdz balsošanu. 16 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma sadali un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88940030143 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 88010130276 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Nu jau ar 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies!
Tālāk par mērķu dotācijas pašvaldību autoceļiem ielām izlietojumu plānu 3 gadu periodam no 2024. gada līdz 2028. gadam mērķu dotācijas indikatīvais plāns apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Sistēma mazliet bremzējās. Uzsāk balsošanu. No Jozefa un Kalvis. Kalvis izgājā. Manī slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par aizsvaru intes atbrīvošanu no Tals noda Zaļumsaimniecības komisijas locekļa amata. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man jautājums, nu jau laikam tradicionāli ir par to, kas kā turpinās komisijas darbošanās. Vai ir pietiekams darbinieku skaits, kas viņā šobrīd veic darbu?
Jā, ielūdzu.
Labdien! Pašlaik komisija ir izveidota 6 cilvēku sastāvā, līdz ar to viena locekļa aiziešana nemainīs komisijai kvorumu. Plānojot nākotnē komisijas darbu ar Inguru Maško ir runāts, ka tiklīdz viņi nokomplektēs jaunu vides speciālistu amata vietu, tad attiecīgi veiksim arī grozījumus šajā Zaļumsaimniecības komisijas sastāvā, iekļaujot šo speciālistu komisijas sastāvā.
Paldies ziņotājiem. Vai vēl jautājumi? Priešlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Tals novada pašvaldības mantas nomas izsoles komisiju un lūdzu ziņotāja Lorence dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājiem.
Ņemot vērā iekšējās reorganizācijas procesu Tals novada pašvaldības centrālajā pārvaldē ir sagatavots lēmuma projekts jaunā redakcijā, kas apstiprina Tals novada pašvaldības mantas nomas izsoles komisiju.
komisijā tiek izveidota trīs locekļu sastāvā, kā priekšsēdētājs tiek noteikts Talsnodu pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos un divi komisijas locekļi. Nekustamo īpašumu un vidus aizsardzības departamenta vadītājs, kā arī nekustamo īpašumu un vidus aizsardzības departamenta nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. Un lēmums atceļ tātad iepriekšējo komisijas sastāvu un stājas spēkā 1. jūnijā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, Lūdzu, Aldim?
Jā, tīri tāds, ņemot vērā šī brīža situāciju jautājums, tātad mēs ieceļam par komisijas vadītāju, izpildirektoru vietnieku administratīvos finanšu jautājumos, kurā vieta šobrīd ir vakanta, vai tas nozīmē, ka neminot uzvārdu, tātad faktiski šo te pienākumu pilda izpildirektoru vietnieks attīstības jautājumos, vai kā?
Jā, šobrīd tātad Valdis Bārda aizvieto šo vakantu amata vietu.
No, to es zinu, ka viņš vietniekā izvieto, bet es tieši par komisiju domāju. Tas tā bija domāts, ja?
Jā.
Labi, paldies. Un otrs jautājums par komisijas pašas nolikumu. Šis nolikums mēs šodien te turpmāk uz priekšu dažus citu komisiju nolikumus pārskatīsim un pagrozīsim, kamdēļ mēs šo komisijas nolikumu vienlaicīgi neizskatām un nesavedam kārtībā. Es nezinu, tas jautājums jums vai kādam citam, bet pat cik jūs ziņojat, tad...
No juridiskās nodaļas tika saņemta informācija, ka ir grozīts normatīvais regulējums, kas atļauj turpmāk rīkot elektroniskās izsoles. Līdz ar to šo nolikumu šobrīd mēs negrozīsim. Ir jāpārunā jautājums par turpmāko darbu organizāciju, un šis nolikums tad tiks virzīts izskatīšanai domas sēdē kādā citā reizē.
Sapratu, paldies, bet nu, tad mēs faktiski pat neņemot vērā to, ka no 1. jūnija mums vairs neeksistē juridiskā nodaļa. Vienalga mēs atstājam nolikumā šādu te atbalstu sniedzēju institūciju. Piemēram, tas ir tikai tāds jautājums, kas uzreiz otrā punktā redzams komisijas nolikumā. Kas sniedz atbalstu?
Jā, es varu paskaidrot, tad ņemot vērā šo reorganizācijas procesu, mums būs jāgroza un jāpilnveido ļoti daudz dažādu dokumenti. Šie sākumā, ko šajā domas sēdē esam virzījuši un izskatīšanai, ir tikai ļoti niecīga daļa no tiem dokumentiem, kas vēl tiks virzīti un sakārtot laika gaitā.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Vēl deputātu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Andra. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par grozījumiem Talsnodu domas 2021. gada 26. augusta nolikumā Talsnodu pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ir Lūdzu aizziņot.
Sagatavotie grozījumi paredz precizēt Talsnodu pasažieru pārvadājumu ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikumu. Nolikumā tiek precizēts departaments, kas turpmāk apkalpo šo komisiju. Tiek precizēts arī, kas parakstā sēdes protokolu, norādot, kā turpmāk to parakstīs komisijas priekšādātājs un sekretārs. Iepriekš pie redakcija, ka to paraksta visi komisijas locekļi. Jā, tās ir tās divas galvenās izmaiņas.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Jozef.
Labdien. Jautājums ir tāds. Mums sakarā ar budžeta problēmām rīcības plānā ir ierakstīts viens punkts, izvērtēt un pārskatīt dažādu komisiju locekļu skaitu. Vai jau jūs it kā nu, ar šiem lēmumiem to darāt, ja kāda tā nostātne ir? Saprat, ko es pajautāju? Ja?
Jā, paldies. Jo... Tāpēc šobrīd mēs precizējam tikai situāciju atbilstoši reorganizācijas izmaiņām.
No, kad tā doma ir, kad tomēr vērtu vaļā, kā teikt, šos te lēmumus un arī šos te nolikumus, un jo tas taupības režīms ir ļoti nopietna lieta, to es gribēju pateikt, ja?
Jā, tas laikam būs jautājums pašvaldības vadībai.
Jā, jā Sandra un tu Dainis.
Jā, tad šobrīd tiešām tiek veikt tikai juridiskie labojumi. Bet jūnija mēnesis ir tas, kad mēs nākam ar priekšlikumiem attiecībā uz komisijām.
Paldies, Daini.
Sandri jau noinformēju.
Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāk balsošanu. Jā, paldies. Slēdz balsošanu. 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2021. gada 26. augusta nolikumā Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, aizziņot.
Nolikuma grozījumi paredz precizēt nodaļas nosaukumu iepriekš, tātad visur tekstā, kur bija vārds kancelēja, tas ir aizstāts ar Centrālās pārvaldes administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļa. Tad tālāk tiek precizēta arī komiteja, iepriekš tātad tekstā bija minēta Tautsaimniecības komiteja, šobrīd redakcija tiek precizēta uz domas attīstības komiteju. Ņemot vērā, ka valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pārtraukts e-pakalpojums iesniegums iestādēm, līdz ar to tiek precizēta arī 40. punkta redakcija.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Lēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 26. augusta nolikumā Talsu novada medību koordinācijas komisijas nolikums un turpina ziņotāja.
Sagatavotie nolikuma grozījumi paredz precizēt nodaļu nosaukumus. Iepriekšējās nodaļas nosaukums ir aizstāts ar nekustamo īpašumu un vidas aizsardzības departamenta vidas pārvaldības nodaļu. Nolikums precizē arī sēžu sasaukšanas biežumu. Iepriekšējā redakcijā bija minēts, ka sēdes tiek sasauktas divreiz gadā jūlijā un septembrī, kā arī ārpus kārtas pēc nepieciešamības šobrīd 21. punkta redakcijā nosaka, ka sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Tiek precizēts arī komitejas nosaukums, ja iepriekš 33. punktā bija minēta domas tautsaimniecības komiteja, tad šobrīd ir minēts jaunais komitejas nosaukums attīstības komiteja. Kā arī 40. punkta redakcijā precizē iepriekš jau minēto, ka iesniegums iestādēja valsts pārvaldes pakalpojumu portālā ir slēgts. Un tiek izslēgts arī nolikuma 5. punkts par to, ka komisijas darbību kontrolē Tautsaimniecības komiteja. Atskaitīšanās un pāraudzība tiek noteikti 33. punktā, kad pārskats tiek sniegts vienreiz gadā attīstības komitejai.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts.